ናይ ቅዱስ መምህራንና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ዕለት 16 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ኣብ ምረቓ ስነ ስርዓት ናይ ጋዜጠናታት ማሕበር ሓድሽ ህንጻ ተረኺቦም ሓበሬታ ብዘይምቁፅጻርን ኣጠማዚዝካ ካብቲ እቲ ሓበሬታ ክመሓላልፎ ዝደልዮ ወፃኢ ንጥቕምኻን ረብሓታትካን ኣሚትካ ዘይኮነስ ሓቀይናን ዘዋህድ እምበር ዘይገማምዕ ኮይኑ ብትኽክል እተመሓላልፉ ጋዜጠናታትን ሰብ ሙያ መራኸቢ ብዙሓን ምዃን ወሳኒ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእክለ ዘረባ ከም ዘስምዑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ። ናይ ቅዱስ መንበሮና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ሓበሬታ ብትሕቲ ሓደ ሰላሕታውን ውዲታውን ስልጣን ሜላ ንምቁፅጻርን ንምምዝማዝን ናይ ገዛእ ርእስኻ ረብሓ መሳለጢ ንምግባር ብዙሕ እዋን ዝረአየ ኣሰራርሓ ብስምዒታዊ መስህብነትን ቁልጡፉን ዘይዓሚቕ ኣሰራርሓ ከም መጋበርያ መጸለምን ስም ምጥፋእን እናኾነን እቲ ሰናይ ሓበሬታ ከምዘይ ሓበሬታ ብዝትክ ኣሰራርሓ ዝምራሕ ኮይኑ ኣሎ ቢሎም ነዚ ዓይነት ኣሰራርሓ እዚ ነቒፎም ብመጋበርያ ብዙሓንን ብጋዜጠናታትን ዝውሃቡ ሓበሬታ ዘይምግዳስን ሸለልተይናነትን ንኸይሰፍሕ ናይ መራኸቢ ድልድል ዘቕውም መጋበርያ ዘተ ክኸውን እምበር ዘይምክኣዓልን ዘይምቅርራብን ዝገልጽ ዓመፅን ግጭትን ዘጓሃህር ፈተና ዘነቓቕሕ ከይከውን ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዕለት 16 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ሊባኖስ ርእሰ ብሄር ሚሸል እውን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ምብጻሕ ከም ዘካየዱ ዘኪሮም ሊባኖስ ሓድሽ ርእሰ ብሄር ንምምራፅ ዘካየደቶ ጉልሕ ጻዕርታት ኣብ መወዳእታ ናይ ሪፐብሊካዊት ሊባኖስ ርእሰ ብሄር ክህሉ ከም ዝገበረን ብፍላይ ኣብ ናይ ሊባኖስ ኩለመዳያዊ ኩነት ዓብዪ ኣስተዋፅኦን ወድዒ እውን ዘለዎ ናይታ ሃገር ማሕበረ ክርስትያን ኣብ መረፃ ርእሰ ብሄር ነቲ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ንምውጋድ ዘርኣዮ ስምረት ንኢዶም ርእሰ ብሄር ሚሸል ኦውን እውን እቲ ኣብ ሊባኖስ ተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንሰላምን ስምምዕን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ዘለዎም ተስፋ ከም ዝገለጹ ሓቢሮም ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።